Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Съвета по икономически и финансови въпроси от 27 април.
Добър ден на всички. Добре дошли на нашата пресконференция. След неформалното заседание на министрите на финансите, при нас на министъра на финансите Владислав Горанов и заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, които ще ви запознаят с днешната дискусия. Господин министър, имате думата.
Thank you very much. I also will speak Bulgarian.
Благодаря ви много. Аз също ще говоря на български, тъй като все още е нашето председателство. Моля, подгответе се да слушате български.
Добър ден и благодаря, че сте тук. Днес обсъдихме темата за конвергенцията, която присъства като важен елемент в дебатите на съвета ЕКОФИН, както по отношение на задълбочаването на икономическия и паричен съюз, така и за разширяването на еврозоната. Разгледахме концепцията за създаване на инструменти и механизми, подпомагащи конвергенцията в еврозоната и извън нея. Обединихме се около тезата, че постигането на устойчивост в процеса на конвергенция ще продължи да бъде основното предизвикателство през следващите години. С колегите обсъдихме и начина за по-нататъчно намаляване на фрагментацията в Съюза на капиталовите пазари. Знаете, че планът за действие за Съюза на капиталовите пазари беше стартиран през септември 2015 и от тогава е постигнат значителен напредък. Разговорите бяха фокусирани върху някои от основните мерки за изграждане на Съюза на капиталовите пазари, сред които създаването на нови европейски продукти, например паневропейския личен пенсионен продукт, както и новите мерки, предложени през март 2018 за по-нататъчно намаляване на фрагментацията в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Предложенията на Европейската комисия за гарантиране на ефективна и надежна система за финансов надзор и други. Темата беше обсъдена и в контекста на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и свързаните с това предизвикателство. Отчитайки безспорната подкрепа за намаляване фрагментацията на капиталовите пазари, постигаме общо съгласие, че настоящата институционална рамка трябва да бъде укрепена чрез по-нататъчно сближаване на надзорните практики. Благодаря ви. Валдис, floor is yours.
Благодаря, Владислав. На първо място благодаря за сърдечното посрещане, което получаваме тук в София. Аз ще се върна първо на церемонията по подписването, което току-що наблюдавахте. Това беше меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Европейския механизъм за стабилност. Меморандумът отразява нашите споделени цели, които са да осигурим стабилност на еврозоната и да осигурим ефективно управление на програмите за финансова помощ в държавите членки. Този документ залага близките отношения между нашите институции. Искам да подчертая някои важни въпроси, които обсъждахме днес на ЕКОФИН, с фокус върху задълбочаването на икономически и паричен съюз. Първо, проведохме дискусии по завършването на банковия съюз. Обхванах тази тема, сме обсъждали по много поводи през последните месеци, за да подготвим дискусията на лидерите през юни. Трябва ни нещо повече от установени позиции и търсене на компромиси. Време е вече да решаваме и да действаме. Намаляването и споделянето на риска са двете страни една и съща монета и трябва да вървят ръка за ръка. Така че подканихме министрите да се съгласят по общ подход по банковия пакет от 2016 година. Това ще даде много добра основа за намиране на защитни механизми. На срещата на върха през юни очакваме конкретен мандат, за да работим по предпазния механизъм. За да постигнем това, трябва да отговорим на конкретни критерии. Трябва да бъде ефективен, с вземане решение, което дава възможност преструктурирането да може да бъде завършено в рамките на уикенд и да се разчита на наличността на средства при кратко предизвестие, когато действително бъдат взети такива решения от единния съвет за преструктуриране. Миналия юни министрите се съгласиха да започнат политически разговори. Последното, което исках да посоча, е по ЕДИС. единната схема за гарантиране на депозитите, където трябва да започнем политически разговори в момента, в който се постигне достатъчно напредък по намаляването на риска. И така, надяваме се на напредък през юни. Нашата амбиция е да се споразумеем по принципите за това как ЕДИС може да бъде въведена на етапи и да започне политически дискусии по законодателството в първата фаза. Проведохме съществена дискусия по Съюза на капиталовите пазари, като започнахме с презентацията на доклад от Брюгел. Този доклад ясно очертава новото начини, по които Европейския съюз ще извлече по-големи ползи от съюз на капиталовите пазари и как това ще повиши споделянето на частни риски, ще подкрепи растежа в Европа. Вече сме постигнали известен напредък по съюза на капиталовите пазари. Вече имаме законодателство за насърчаване на рисковия капитал, секюритизацията и подпомагане на малките и средни предприятия за постигане на финансиране. Има обаче още много път да изминем. Капиталовите ни пазари са изправени пред нови предизвикателства. Този съюз на капиталовите пазари не е едно законодателно предложение. Става въпрос за систематично въвеждане на условия за процъфтяване на системата на частните финанси в Европейския съюз. Така че има много технически досиета, но те могат да бъдат групирани в три основни цели. Първо, искаме потребители и инвеститори изцяло да извлекат ползите от единния пазар благодарение на финансови пазар, продукти в целия Европейски съюз. Трябва ни споразумение по единния пенсионен личен продукт. Трябва да започнем работа по законодателството, за да дадем възможност за платформите за колективно финансиране да действат в единния пазар. След това трябва да се договорим за по-ясни и прости правила за бизнеса. Това беше основната идея, когато поканихме представяне на доказателства за различните законодателни предложения. Призоваваме също и за споразумение по несъстоятелността на предприятията, нашето предложение от 2016 година. След това искаме и последователни разпоредба за капиталовия пазар. Това е инструмент нашата икономика да стане по-устойчива и трябва да ги използваме. Много ви благодарим.
Сега ще дам думата за въпроси. Моля всеки да се представя с името и медията, за която работи, Financial Times. Моля ви да използвате, please use the mics.
Моля да използвате микрофоните. И така, два въпроса, ако ми позволите. Най-напред по реформата на еврозоната. Докъде са напреднали плановете за фискалния капацитет или фискалната стабилизация и как комисията ще преодолее големите различия между Германия и Франция по този въпрос? И моля да коментирате също съобщението днес за съвместна работна група между Английската банка и ЕЦБ по Брексит. И така. По първия ви въпрос за задълбочаване на икономическия и паричен съюз и дейността на функцията за стабилизиране на еврозоната. Що се отнася до комисията, всичко се движи по график. Ние продължаваме да работим според пътната карта от декември миналата година в пакета за завършване на ИПС до 2025 година. Искаме да работим в две посоки – за засилване на устойчивостта на икономиките в еврозоната и за подобряване на инструментите на европейско ниво за поемане на шокове. В първата област имаме подкрепа на структурните реформи в държавите членки, включително и чрез нов инструмент за реформите, който ще предложим през май. А що се отнася до фискалната стабилизация на еврозоната, ще направим законодателно предложение през май за европейска схема за защита на инвестициите, за да помогнем на държавите членки да запазят нивото на публични инвестиции при големи асиметрични икономически шокове. Така че от гледна точка на Европейската комисия работата върви и тези законодателни предложения ще бъдат представени следващия месец. А що се отнася до днешната декларация за създаване на работна група между ЕЦБ и Английската банка, техническа група за въпросите на управление на риска до март 2019 година, когато Обединеното кралство ще напусне. Тази група ще работи в областта на финансовите услуги. Както казах, ЕЦБ и Английската банка ще работят по тези въпроси за управление на риска. Комисията и Английското финансово министерство ще участват като наблюдатели. Други органи също ще бъдат канени за участие по конкретни въпроси. Благодаря. Заповядайте, Reuters.
Here's the mic.
Hi, Jan Stupczewski from Reuters.
Reuters. Можете ли да обобщите заключенията на дискусията по сближаването и различията в Европейския съюз и еврозоната? Разбирам, че е имало документ от Център за европейски политически изследвания, който обсъждан от министрите. Що се отнася до дискусиите по конвергенцията, наистина много всеобхватна дискусия проведохме и бих казал, че се появиха няколко работни направления. От страна на Европейската комисия ние подчертахме, че конвергенцията започва от държавите членки, защото държавите членки са този, които отговарят за политически сфери, които са от значение за гарантиране на устойчив икономически растеж и сближаване. Следователно, говорихме за това как може да подкрепим тази работа от европейско ниво и по какъв начин можем да улесним необходимите реформи в държавите членки. Там се явяват и нашите програми за структурна подкрепа, инструмента за подпомагане на реформите и други. Друг важен елемент, който бе подчертан от редица министри за конвергенцията, е ролята на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и кохезионната политика, която винаги е била и ще бъде мощен инструмент за осигуряване на сближаването между държавите членки. Обсъждахме също аспекти на сближаването вътре в държавите членки, социална конвергенция и намаляване на разлъдките в доходите. Така че бих казал, че имаше широка подкрепа и широко разбиране, че това са сферите, в които трябва да работим.
Бих искал аз да добавя. Комисията нееднократно е заявявала, че новогодишната финансова рамка е основен инструмент за постигане на конвергенция. В този смисъл, ако дизайна на многогодишната финансова рамка бъде по някакъв начин променен, така че засегне до голяма степен една от основните политики, именно кохезионната, темата с конвергенцията ще остане проблем само на отделните държави членки. В този смисъл, това прави още по-важен дебатът за многогодишната финансова рамка в краткосрочен период, но разбира се, по време на срещата Валдис спомена, че няма открит сребърен куршум за постигане на по-добра конвергенция. There is no silver bullet. Yes. Това може да се добави към изводите, които бяха представени от СЕПС.
Благодаря ви. Българска национална телевизия, моля.
Първи ми въпрос е към министър Горанов. Моля министър Горанов все пак да уточните, тъй като днес една от темите беше еврозоната. Кога България ще е готова да подаде документи за чакалнята ИРЕМ 2? И всъщност това трябваше да се случи тази година. Отлага ли се или има някаква друга причина? И въпрос към еврокомисаря Домбровскис. Да кажете как стои въпрос всъщност с разширяването на еврозоната и кога България може да очаква своето присъединяване. Благодаря ви.
Не знам защо изниква този въпрос. Нищо не налага промяна на нашата стратегия. Сроковете, които спомена премиерът Борисов, не противоречат с сроковете, които аз анонсирах още в началото на нашето председателство през януари. Срокът, който заедно с Българската народна банка сме си поставили, е първото полугодие. И този срок се съдържа в срокът, който вчера рамкира премиерът.
Това не беше въпрос, обсъждан днес, но вчера аз проведох редица двустранни срещи с българските власти, с българското правителство, включително с министър-председателя Борисов и финансовия министър, когато имахме възможност да обсъдим този въпрос. Най-напред, знаете, че Европейската комисия подкрепя работата на България за присъединяване към еврозоната. И ние не само ще предоставим политическа подкрепа, но също така ще има специален инструмент за сближаване, който да подкрепя работата на държавите членки преди присъединяването им, за да могат те да са готови за присъединяване към еврозоната. И по конкретния ви въпрос, не бива да забравяме някои основни елементи, когато обсъждаме разширяването на еврозоната, а именно, че присъединяването към еврозоната означава и присъединяване към банковия съюз. Текат дискусии как да се извърши подготовката на тези, които се явят към еврозоната и към банковия съюз. Но днес тези две неща са тясно свързани.
Въпрос към господин Дубровски. Тъй като казахте и то не за първи път за дискусиите по икономическия паричен съюз, време наистина държавите членки да излязат от своите окопи. Имате ли някакви признаци, че наистина те вече имат такова желание? И може ли такова решение да бъде взето през юни? И може би не съм ви разбрал добре, но на второ място чух ви да споменавате нещо от това, че трябва да искаме насоки от държавите членки, за да продължим дискусиите. Планът, доколко знам, беше обратното. Министрите да дадат насоките на държавните ръководители как да продължат. По първи въпрос, дали виждаме напредък в преговорите? Бих казал да. Виждаме напредък в преговорите, както и днешния Екофин потвърди, че министрите също желаят да работят посока срещата през юни като наистина важен крайъгълен камък. Очакваме, например, напредък по пакета за банкова реформа 2016 година, който да бъде обсъден на майския Екофин. Европейската комисия го вижда като реалистичен и работим в тясно сътрудничество с българското председателство в тази насока. Въз основа на това, което ще осигури допълнителен напредък в намаляването на риска, има и призив към намаляване към частта споделяне на риска, особено по отношение предпазните механизми в фонда за единния фонд за преструктуриране. Наистина, има в момента много неща, които трябва да бъдат подготвени с оглед на срещата на върха през юни. И наистина очакваме на европейската среща на връха лидерите да вземат решение в допълнение към задълбочаването на Съюза на капиталовите пазари и насоки за допълнителна работа. Но определено в момента, в който получим заключението от Юнския съвет, това е нещо, с което ще продължим работата по-нататък.
Вие ще се следващия, господин.
Иво Каици, Кориере де ла Сера.
Знам, че не беше в дневния ред, но тъй като имаме коментари и от Еврогрупата, бих искал да попитам и двамата да коментирате това забавяне на растежа. Дали това не е свързано и с предупреждението, което отправи вчера председателя на ЕЦБ господин Драги. Особено към заместник-председателя Домбровскис. Притеснявате ли се от последствията на това забавяне в държави, които вече имат доста ограничен растеж, като например Италия? Що се отнася до икономическия растеж и перспективите за растеж, ние очакваме икономическия растеж да продължи. Отбелязваме растеж от 2,3-2,4% в еврозоната и Европейския съюз като цяло. Очакваме силен растеж на широка основа, който да продължи. Разбира се, и това не е нещо ново, но бе обсъждано и по време на последното заседание на МВФ, а именно на хоризонта има предизвикателства, има въпроси, които трябва да разглеждаме в дългосрочен план. Ето защо и от гледна точка на Европейската комисия ние подчертаваме, че трябва да укрепим еврозоната и устойчивостта сега, да завършим икономическия и паричен съюз, да се подготвим за времето, когато икономическия растеж няма да бъде толкова благоприятен, колкото по-настояще. Ма що се отнася до специфичните за държавите анализи, те ще бъдат публикувани следващия месец заедно с пролетната прогноза и ще дадат актуална информация за специфичната ситуация в страните.
Еврокомисар Домбровскис.
И сте ли се представили?
Разбира се. Стефан Антонов, списание Икономист. Господин еврокомисар, споменахте, че се обсъжда както разширяване на еврозоната, така и на банковият съюз. Може ли да кажете за държави, които искат да станат член от част от ERM2 и след това от еврозоната, каквато е България, къде се разполага членството в банковия съюз и единния надзор? Преди ERM2, между ERM2 и еврозоната или успоредно с влизане в еврозоната? Благодаря ви.
По този въпрос за разширяването на еврозоната и за банковия съюз. Знаем, че крайната дестинация, което означава присъединяване в еврозоната, означава също и присъединяване към банковия съюз. Точната последователност и стъпките е нещо, което в момента се обсъжда и трябва да се каже, че това са решения, които се вземат от Европейската централна банка и държавите членки в ERM2, които са държави членки също в еврозоната и Дания. Тази работа в момента напредва. Мога да си представя, че ЕЦБ ще даде по-точен отговор на този въпрос, защото те движат процеса. Само коментар, Европейската комисия няма формални права за вземане на решения по въпросите за разширяване за ERM2. От наша страна обаче, вече както казах, ние сме готови да подкрепяме и улесняваме този процес.
Защото разбирам повода за въпроса е, че разбирането на българското правителство и на българската централна банка е, че това са два паралелни процеса и единият не може в съответствие с правилата да бъде предусловие за другия. В този смисъл ние сме готови да движим паралелно подобни процеси, които трябва да финишират, разбира се, едновременно накрая. Но никъде в писаните правила Европа функционира на база на правила, няма подобно изискване едното да е преди другото и всеки, който споделя подобно мнение, налага непропорционално третиране на новите държави членки, които се стремят да се присъединят към еврозоната спрямо останалите такива, нещо, което противоречи на принципите, на които функционира Европейския съюз.
Добре. Нова телевизия.
Яна Стоилкова съм от BTV. Ако подадем документи до края на първото полугодие за чекалнята, въпросът ми е към двамата. Кога е реалистичният срок да започнем да се разплащаме с евро в България?
Има ясни срокове, в които трябва да се произнесат тези, които решават. Комисарът Добровски ги спомена. Това са Европейската централна банка и държавите от еврозоната плюс Дания. Това решение по отношение на ЕРМ се взима много бързо. Оттам нататък престоят е минимум 2 години, но при фиксирания курс, ако говорим за българския сценарий, за нас подобен престой ще бъде по-скоро формален, дотолкова доколкото при фиксиран курс той няма как да флуктуира в коридора, който се оставя за периода на участие на българския лев в така наречения механизъм ERM2. Ако съм коректен, нека комисаря ме поправи.
Добре.
Това означава, в случай, че успеем, получим съгласие от нашите партньори да се българския лев да се присъедини към механизмът през 2018 година. Това означава не много, не повече от 2-2,5 години след това, тъй като пак казвам, и позицията на Централната банка, Европейската Централна банка е, че не може до безкрай да се стои в ERM и в момента, в който една държава се присъедини, т.е. да не се повтаря датския модел, в момента, в който една държава се присъедини и изминат 2 години, позицията на Европейската Централна банка е, че трябва да се влезе в еврозоната. Сметката лесно може да се направи.
Благодаря ви. Времето ни започва да изтича, така че последен въпрос. Има искане някой да го зададе? Радио КВ. Приключваме.
Вероника Янкова, Радио К2. Въпросът ми е към министър Горанов. Вчера Мишел Барние заяви, че Брекзит засяга и европейските програми, насочени към България. След 2020 ще има ли недовършени проекти в България поради недостиг на финансови средства? И страната ни има ли собствена финансова стратегия за една такава бъдеща евентуална ситуация, за справяне с нея?
Въпросът мога да го обобщя по начин има ли българската държава стратегия, ако се ограничат част от фондовете за България. Разбира се, че имаме. Макар, че ние сме изключително благодарни на държавите членки, нетни вносители в европейския бюджет, за това, че помагат на нашето общество по-бързо да се доближи като благосъстояние до средноевропейското такова. Затова и се опитваме да бъдем предвидим и коректен партньор на големите държави, които плащат сметката в Европейския съюз. Брексит със сигурност е предизвикателство към финансовата рамка на съюза, защото доста голяма дупка се отваря, ако мога така да кажа, но има различни сценарии. Аз не веднъж съм заявявал, че за България би било добре, ако двата основни стълба, общата селскостопанска политика и кохезионът се запазят. Чуват се различни гласове между държавите членки. Ние сме готови да подкрепим и увеличение на вноската на България в европейския бюджет, ако това е цената на запазване на основните политики в рамките на европейския бюджет, към който в новия програмен период трябва да се добавят и нови теми, нови приоритети, свързани с защита на границите, с фондове за отбрана и други теми, които се обсъждат във връзка с дебата за многогодишната финансова рамка.
Благодаря ви, господин министър. С това нашата пресконференция завършва. Благодаря на министър Горанов и на заместник председателя Домбровски. И на всички вас за многото интересни въпроси. Да ви среща.
Пресконференция на Съвета по икономически и финансови въпроси от 27 април.
Радио К2 от мястото на събитието.